Viņa jaukas ir krāsa ar smiltīm, ar māliem, veidojot dažādas faktūras.
Pirmais mākslinieku plenērs Pedvālē notika 1993. Gadā, atceras Ojārs Feldbergs. Tagad jau atjaunotajā starptautiskajā mākslinieku rezidenču namā var notikt izstādes. Izstādē Ziemas saule redzami darbi, kas nonākuši kolekcijā pēc plenēriem un simpozijiem, kas notikuši Pedvālē.
Šie trīs darbi arī tapa 93. Gadā, kur es pats uzdrošinājos gleznot. Nu, tai laikā man interesēja joprojām daba un saule un dabas motīvi. Tie ir gan tīrumi, gan saule, saules stari, kuri dažādā veidā apguļas uz tīruma, tīruma vagās vai arī atspiežas. Un pēdējais darbs ir Zigorda Poļakova darbs, kas ir tapis. Te var redzēt kaut kur tādi nu, dramatiski mākoņi, kuri mazliet ir pašķīrušies. Un tur redzama tālumā zila debes un balts saules stariņš.
Saule nevar iedomāties bez debesīm, bez mākoņiem un miglas, saka Ojārs Feldbergs.
Jo viņi savstarpēji kaut kā saistīti. Vai nu viņi ir virs mākoņiem, vai mākoņos, vai lien saule caur mākoņiem, vai izlien cauri mākoņiem, migla izlien cauri. Viņi atspiežas uz zemi, viņi spiežas caur koku lapotnēm un dažreiz vai miglains tādā dūmakainā laikā var redzēt no saules iet stari uz zemi. Es tā izpratu, kad saule atspiežas pret zemi uz stariem, jo savādāk viņi nokristu zemē.
Saules ceļš labi redzams dzīvojot tuvāk dabai, kā tas ir Pedvāles brīvdabas mākslas parkā. Ojārs Feldbergs atklāja tās norises dabā, kas redzams skaistajā Abavas sanlejā.
Dažreiz ir tā, kad ļoti agri no rīta, kad aust saule, jeb vakarā, kad riet, un kad viņa riet vai aust aiz tīruma, kur ir izdzītas vagas, ja, tie saules stari iegulstas tajās vagās un iekrāso dažādās krāsās. Ir Pedvālē viena tāda mistiska vieta, mēs viņu saucam par malu. Tā ir pļavas mala, aiz kuras sākas grava. Un tad, kad stāv uz šīs malas, tad var vērot, kā riet saule. Dažne dažādas krāsas, dažne dažādas formas un dažne dažāda saules apspīdēti krūmi, koki, akmeņi, dažreiz arī peļķes, dažreiz parādās arī varavīksne, ja? Un tad ir tāda dabas vērošana. Tu it kā ieeji tajā dabā un apceri viņu, ja? Un tad arī nāk dažādas idejas par sauli.
Tā arī radušies izstādē redzamie darbi. Iesākumā Pedvāli gleznoja Ojāra Feldberga pašmāju aicinātie mākslinieki, tad vēlāk plenēri un simpozija kļuva starptautiski.
Un arī man pašam bija interes, kā strādāt mākslinieki no citām valstīm, citām tautībām. Nu un tā šeit izstādīt arī darbi no gan igauņu mākslinieku, lietuviešu mākslinieku, vācu mākslinieku darbi un kolekcijā krājumos ir arī citu valstu mākslinieki, kuri ar laiku arī tiks izlikti, jo ir nodoms šīs izstādes visu laiku mainīt.
Taču saules ceļš vēl ar to nav galā. Vienlaikus izstādē Pedvālē skulptūra dārzā iepratiem izstāžu zālē redzams Ojāra Feldberga radītās skulptūras.
Aiz loga tur ir granita skulptūra izstāde, ko es esmu radījis daudzu gadu garumā, kur ir vairākās skulptūrās ir attēlota saule vai saules procesi.
Palūk, varam ļoti labi šeit no izstāžu zāles redzēt, vai ne?
Jā, tad var, tiešām ir aiz muguras ir gleznes, priekšā ir skulptūras. Nu, piemēram, redzēt, tur ir tā trešā skulptūra no stūra, saucas dienai pārliekusies saule. Ir tā, kad saule no rīta uzaust, viņa paceļoties debesīs izdedzina tādu nu, caurumu. Un te viņa dedzina caurumu, liecas, veidojot tādu kā tuneli, un liecas pāri dienai, un tad viņi vakarā noriet vai aiz meža, vai jūrā. Un šajā debesīs paliek tāds tunels, ja, nu, līdzīgs kā zirgu loks. Ja. Un tas ir tāda skulptūra, saucas dienai pārliekusies saule.
Ja skulptūras tur atradīsies visu laiku, tad izstāde ziemas saule ir veltījums tieši ziemas saulgriežu laikam, kad tumsas stundas kļūst garākas un katras gaismas un saules stars kļūst svarīgs un sargājams. Darbi būs apskatāmi līdz janvāra beigām. Februārī mākslinieku rezidents plāno turpināt savu darbu, jo pieteikušies mākslinieki no Norvēģijas, Zviedrijas, Pakistānas un Vācijas. Pašlaik pedvālē atrodas mākslinieki no Šveices un Vācijas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.